Мәғлүм болғанша, республикамыз қырларында язғы қырышларының ең қызу вақыты, бейрам күндерінде де еш дауам етті. Республикамыз жетекшілігі бұл үшіне әлбетте ихтибар үзәгінде тұтты. Татарстан Республикасы президенті Рустам Нұрғалиұлы Миңлеханов бейрам алды күндерінде де қайбір районларына жүріп, язғы қырышларының барысы білен танысып шықты. Һәм кеше брифингте Татарстан Республикасы премьер-министрі орынбасары, ауыл хуҗалығы һәм азық-түлік министрі Марат Ғатыфұлы Ахметов, әгәр дә һава торышы мөмкинлек бирсә, иртә культуралар сәчүне 15 майга нигездә төгәлләячәк без дигән фикерен әйтте. Безнең бүгенге тапшыруыбызда министрның игенчелек буенча урынбасары Илдус Харис улы Габдрахманов катнаша. Хәерле иртә.
Хәерле иртә.
Һәм инде менә һава торышы мөмкинлек бирсә, уйлап торам, соңгы елларда гел корылык булды. Ә быел язга кергәч әле юнләп яңгырның яуганы юк. Һәм бу уңай шартлар микән?
Бердән инде елның килешенә килгәндә, чыннан да ел бүгін бұйыл нашар келмей. Мен айтып кеттігіз, жаңғырлар юқ деп, шол уақытта шағыштырып қаласақ, мына апрель айында мына, біздің апрель айында 32 мм тересі бұл орташа еллық яуым үшім апрельнен. Біздің айрым түбеклерде 70 мм яқын яуым үшім болды. Ике мәртәбеге якын артык бердән. Икенчедән күздән бик күп дым запасы булды. Һәм кышкы қорлар да оқмышы жергәсеңде біздің жерде бұл запас башқа елларға қарағанда көпке көбірек. Менә ауылларда жүргенде әлі кипкен құйылар, құйыларда кімнеңдер базында яки үй астында шықмаған сулар астан шыға башлады. Бұл бізге кешіксіз енді су запасы болу, олдағы шырда бізге оңыш болдырыға, оңыш үстіріге яқшы иғынды ясар дейб ойлайбыз біз.
Яғни бүгін яңғыр яумаса да жерді ма?
Бүгін күсігендері бізге яңғыр запасы олбайды баланс деген әйбір бар. Енді қазір яуы бітіп соңынан яумаса нашырырақ. Шоңы көрі бүгін біздің мақсатмен айтып кеттігіз. 15-ші майларға біздің ертенге культуралар түп майданларда бітер дейіп фаразлайбыз енді. Біткеннен соң енді ішлеріне бітіргеш, матурғына яңғырлар өйіп кетсе, біздің үшін ол идеал шортлар болар еді. Бүгін әлі бейілінің өзіншәлігі бар, мұна емдім көп деп әйттік. Біз яз күні фаразлаған едік бүтін жерлерді тиге жетшірді, қотлаулыра ішлерін алып барырға қотлауларақ болар дейіп. Ләкен, мұна бұдым болу, су шықмаған басу ұрталарында су шығып, бік кисәкләп басуларын бүлгәләп эшләргә берникадәр эшнең нәтиҗәлелегенә, тизлегенә менә бу да тискәрдә кигынты ясый. Ишексе инде бу теге зарланып әйтә түгел, берникадәр эшләрне катландыра, тракторлары бата, техникалар бата, ул фактлар шок дип әйтәм.
Әйе, соңгы елларда корылыклар безне туйдырды инде, һәм быел мәшһүр шагыйрыбыз Габдулла Тукайның тууына 130 ел булганлыктан, аның сүзләрен искә төшереп, быел җил дә вакытында ишеп, яңгыр да вакытында яусын иде, әлегә дым җитәрлек, һәм эшләр ничегрәк бара, гомумән.
Шулай булсын иде инде. Эшләргә килгәндә, бүгінгі мен оператив мәгілуметлерға көз солсақ, енді 69% майданларда шешу ішлері бітті. Миллион біздің барлығы, 1 770 000 гектарда язғы мен бұл қыр ішлері, шешу ішлері енді. Шыны айткенімізді 1 200 000 гектарында ішлері енді бүгін кептебіленге ішленді. Біз қойған едік бұрыш күннік 100 000 гектарының үске ағында шешіп барыға дейіп, мен 5 көнендә шушы 100 меңнең үске ягында хуҗалыклар республикада шәчеп бара. Мондый темплар белән әйткән барганда, министрыбыз әйткән менә бу 15-нче майга төп майданнарда соңрак калаша инде кукуруза, берне кадәр соңрак шәчәтләгән, рапслар икенче срокта шәчәтлә торган, бәрәңгел утыртылып бетми. Буларны берне кадәр сузылачак, төп майданнарда инде шәчү эшләре бетәчәк. Инде шулай ук безнең радио тыңлаучыларына кызыксындырады кайсы районнар нисе кирәк эшли.
Әлбәттә,
директ темплар дип. Яхшы яктан быел инде без башка елларны берне кадәр тәнкыйтьләсәк тә, быел темплар өчен артык тәнкыйтьләмибез, чөнки һава шартларында җиренә җиткереп ашыкмыйча бөтен таләпләренә туры китереп чәчәргә мөмкинлек бирә. Менә берне кадәр салкын да бүген аерым айрандарда -1-0 градуска кадәр температура төште. Бу безнең өчен очень начар түгел, чөнки дым сакланып кала, эшне кыздырып әле җир кие беткән түгел, бер төкне дымга салып була. Шуңа күрә менә инде шулай да райондарын чагыштырсак, биздин эң биринчилерден болуп ишке тутунган жай району. Ул ничек башлады, ошолай ук темпларына тутуп давам итеп ишлей. Бүгүн анын 90%дан ортук майдандарда эле чечүү иштери бүткөн. Алдагы 2-3 күндө айткенимче, алардын чечүүлөрү тулайын бүтөшөк. Сорман районунда быйыл ишүүлөр, ишлер ишүүү бик шундай уюшкан түстө бара. Опас району 85% майдандарда бүгүн эрте беленге чечүү иштерин иштеди. Алексеевский, Шүпрәле, Буа, Тука районунда ошондой бүгүнде 70% ускеагында майдандар чечилген. Һәм менә икенчиси бар. Райондарын чагыштырдык. Шушу Кызай райондору яки Сарман районнору бир никадар ишке иртерек чыгалар. Шул укта иң соңгу чыга турган биздин Козан орто райондору инде бул. Саба, Этне райондору менен Саба району бүгүнге 80% майдандарын чечти. Райондун бирден күчү болуу. Икенчиси шундай ук иштуруу селети һәм техник яктан күчлүү болуп соклап калган райондор бүгүн Соба, Этне райондору шулай ук иң биринчи чыккан райондоруна кууп тутуп, инде бүгүн шундай зор темплар менен иштерин алып баралар. Мына бул темплар боюнча инде культураларга келсек, шулай ук шикер чөгүндөрү, быйыл биздин шикер чөгүндөрү биз аны югары доходлуу культура деп саныйбыз. Узган жыл 54 000 гектарда болсо, быйыл 63 000 гектарда шикер чөгүндөрүнүн майдандары тулайын болушак. 8 000 гектардан артыгыраак майданды артыгыраак. Бүгүн 80% артык майдандарында чечилген. Мындай инде азыр чөгүндөр бул инжектор специалисткен хужалыктарда гана колдоо бетинде бүтүн талаптарына туура кетирип 400 гектар чөгүндөр оңошо булдурууга иштеген хужалыктарда тутунууда бәрәңге утурту. Биздин барлыгы 9000 гектарга жакын хужалыкларда репредприятияларда фермер хужалыкларында майдандар болочак. Бүгүнге 10%дан артыгы утуртулган һәм ала таба темплар бара. Мына кыскача республика боюнча ишлердин темплары боюнча шулай информация.
Кеше Марат Лотовичте айтып өттү, биз айтик ашыктырмайбыз, кайсыдыр артта калган районуна темплар боюнча эң мөһими сыйфат болсун дейди. Мен азыр биздин республика зор һәм анда табигый шарттар төрлүчө бүтүн күнжагы бар, түнжагыраак райондор бар. Мен мисалы Зәй һәм Опас. Алар бит икиси эки якта, алар алда баралар. Демек әле мында эшне уюштурууда жогунту ясыйдыр.
Кечексиз бирде мына охыркы убакытларда инде авыл хожалыгын борчуй турган бир маселе деп айтайык мен аны. Ишлердин темпланын начар болуу мен ойлоюмча бейтарап артык бейтарап теги болмасын деп бири турган хожалыкта авыл хожалыгы менен ушемчилик тармагы менен бейлик ошондой кишилер жок. Ушул убакытта мүмкүнчүлүктөр деген айбар бар. Мына республика боюнча киши министрибиз да айтып кетти 100 гектарга 150 от күчү биздин жигерлигибиз деп айтегенде. Ушул убакытта Каматамага районунда ул 100 тиреси. Мына анда нерсе гана ишлесең да 2 смена, 3 смена ишлесең да ишине теги зуррак киши болгон райондор менен алып барууга катталуураак. Шуңа көрө мына бул проблема бар.
Эмне үчүн орто калган?
Ул билесиңби, ул бит бүгүн бюджеттен мен орто калган деп акчаны бөлүп берип болмайсың, техникалар деп кимнин продукциясы жок. Ким мына бул республика яки хөкмөт мына биздин техник жактан техниканы алыштыруу программасы деп айтегенде жаңыртуу программасы бар, жыл сайын 2 миллиард сом көлөмүндө акча бөлүп бериле. Кимдердир ул программа менен иштеди, ким лизинг системасы менен эйбет кене иштеп техникасын алыштыра. Мына бул ничектер бул райондор колган. Экинчи жактан бит ортко колган сайын сенин эле продукцияң да артмай, анан срогунан соңураак иштейсиң, технологияны боза баштайсың, анын уңушу да кемирээк була, келе турган табышың да кемирээк. Шуңа көрө бул бирсинден бирси торто турган ул проблемалар инде.
Сурамаган балага имчак бермейдер.
Тагын бир маселени айтасы келет, дым маселеси бизди бит куркута турган маселе инде ул. Быйыл да түрлү фарозлор бар. Шуңа көрө инде быйыл начарга юрасыбыз да келмей, жылдын келиши да бит начар түгөл. Бизни бир мына 10-нчы жылдан соң зур өзгериш болду деп санайм мен. Яшелче һәм бәрәңгене нинди генә ел булса да үстерге мөмкинлек тудуруу. Мына бул мелиорация программасын киртип жиберип. Мына шушу чорда гана да республикада 350 денеден артык суу сиптере турган жаңы суу сиптере турган жайланмалар койтарылды республикага. Һәм бул көбүрөөк бәрәңге яшелче үстүрө турган хужалыкларда. Бүгүн айтырга була бир гана гектар бәрәңге да тилеген жерде сууларусуз үстүрүлмөй. Һәм икенчиси Россияда мына суу сиптере турган ондой жайланмалар жок эле. Республика Россияда биринчилерден болуп шушу шиттен кайта турган, Европадан кайта турган техникага туура келе турган, шул талаптарга туура келе турган техника исан болсак биринчи шундай агрегат біздің бірінші Нарманка қожалығында мелиорация компаниясы Ануар Махмұдзин Залаков ұйыштырған жетекшілік тұрған ұйышма бірінші шундай техниканы софқа достырашақ, һәм бұл Россияда бірінші шундай жия тұрған суару системасы болашақ.
Һәм менә техника турында әйттегендә кичәдә әйтеп үтелде, техника искерә алырга, һәм безнең бит инде санкциялар бар, читтән хәзер техника алмас хатырышабыз. Шүгендер мәсьәләсенә килгәндә, вакытында шикәр шүгендере авыл халкын шәһәргә куган эш хезмәт менә бу шикәр шүгендер бит инде. Һәм соңгы елларда аны кул хезмәте битерелде дип әйтергә кирәк. Ул механикалаштырылган, автоматлаштырылган авыл техника шулай искерә бит. Шикәр шүгендер мәйданнарын 8000 гектарга арттырабыз дидегез. Менә анда эшне кирәк булыр икән.
Теге шикәр шүгендер генә халыкны авылдан куып бетерде дигән дөрес булмас инде ул. Барыбыз да тегәрәк асфальт куяп басасы киләме, балаларны да бер укырга кертәсе килә, көткәч кире кайтарасы килми. Әдрәк шартлар бит икенчерәк инде. Шикәр шүгендерләренә килгәндә, шунда шикәр шүгендер бик катлаулы, зур хезмәт сәләтле торган
нәзбер культура.
Культура инде ул. Бүген басуда тәпке тотып шүгү табиры ул заман артта калды инде. Техника менә әйттек, югары технология бүтән таләпләргә, Европа таләпләренә туры китерән технология һәм техника бар. Һәм аның икенчесе шүгендер үстәргә фәкать булган техникалардан көчле хуҗалыкларына шөгыльләнәләр һәм алар шөгыльләнәләр. Узган елга мисалны гына китереп китәсем килә. Зайыр районында без шикәр башкаласы дип атыйбыз инде аны үзебезнең телдә. Шикәр шөгендере буенча 400 мең тоннага якын шикәр шөгендере үстереп үзләренең заводларына куялар. Һәм менә бүген иң югары технология шул зонада. Һәм техника алу, аны яңарту әле алга таба да бара. Безнең инде менә быелны бурыч итеп куябыз. Әйтеп киттем, 63 мең гектарда безнең шикәр шөгендере. Республиканың хуҗалыклары быел үзләренең алдына бурыч куйыш ки, һәрбер гектардан 400 центнердан ким булмаган күләмдә һәр гектардан шикәр шөгендере үстерү. Менә ул була икән аның экономикасы да әйбәт. Икенчедән, күп кенә хуҗалыкларның аңар мөмкинлеге дә бу. Инде һава шартлары да әйбәт килсә, бу инде үтәлә торган шундый бурыч та үтәлә торган безнең теләгебез дә инде.
Һәм менә сез зәйне шикәр башкаласы дип әйттегез. Сез уңайында ул зәй, буа, нурлат шикәр заводлары үзебездә инде шикәр шүгендере җитмәгәнлектән камыш кайтаралар элек күп аякларыннан башкадан. Хәзер ул эшләр беттеме инде?
Безнең бу эш зәй зонасында, зәй шикәр заводында булачак. Бик зур гына реконструкция эшләре бара. Шикәр зәй заводында әле менә моңарчы продукция сатылу-салуы зур капчыкларда булып, хәзер инде кичкенә
мишәр 10 килограммлы
фасовканы соң шикәрне тәгә рафинирун дип әйтәбез менә аны шикәрләр чыгару шундый линияга булдырып бу юнәлештә эш бара. Пока кайта торган безнең ике заводта әле трасник белән эшләү юк.
Аз әйбәт бит инде. Үзебезнең халык үзебезнең шүгендердән җитештерелгән шикәр дип яратып эзләп ала.
Ул җитмәүдән генә түгел, завод булгач бит аны сезон бетә декабр аенда. Аны икенче сентябрьгә кадәр тик тоту хуҗалар өчен файдалы түгел. Берникадәр ул шемал сезонрак булып кайтарып, продукция җитештереп, бердән кисен эшлитә. Икенчедән, продукция җитештереп күпмедер табыш тала. Шуңа күрә ул теге шикәр җитмәүдән түгел, булган мощностьларны, булган мөмкинлекләрне файдалану йөзеннән эшләнә торган әйбер инде.
Аңлашылды. Тыңлаучыларыбызга искәртеп үтим. Безнең әңгәмә 7 сәгать 35 минутка кадәр, 36 минутка кадәр барса, шуңа сорауларыгыз булса 555 5513 һәм 555 5514 телефоннары аша җиткереп калыгыз.
Сораулар биргән сезгә тагын бер мәсьәләгә генә менә халкыбызга мөрәҗәгать итеп безнең районнарда, авылларда таныйлар да дип саныйбыз бит инде.
Тыңлыйлар әлбәттә.
Я менә зур мәсьәлә булып тора без аны инде министрыбыз да ахыргы чорда 2 мәртәбә күтәрде. Без аны районнарга мөрәҗәгать этләр белән дә чыктык инде бәрәңге дип сөйләдем бит әле. Шәхси хуҗалыкларда республикада 60 мең гектардан артык мәйданда шәхси хуҗалыкларда бәрәңге. Нинди проблема бар? Бәрәңгенең бер семенасы дип әйтәгәндә, утырту материалын сыйфаты орлыгы. Шергән орлык шәшеп, аны кисеп, кискәнен, теге шергәнен кисеп атып кына бүген бәрәңге үстереп булмый. Шуңа күрә мөрәҗәгатебез инде менә бигрәк тә ул авыл җирлекләр башлыкларына кагыла инде. Республикада җитәрлек күләмдә сыйфатлы утырту материалы бар, орлык бар. Шуңа күрә менә без министрлык сайтына куйдык аны. Аның координаталары белән кемнән алып була, телефоннары кайсы төштә урнашкан, мин мөрәҗәгать итеп әйтәм. Җирлек башлыклары тылмасалар, үзләренең территорияларына дип әйтәгәндә, менә шуны оештырып, халыкка сыйфатлы бәрәңге урлык алып кайтсалар әйбәт булыр иде. Бар хезмәте шул ук бит. Бәрәңгене утыртасың, шулай бит инде.
Шүбен
утыртасың, ауыл хуҗалыгы министрлыгының сайтында бар. Бу Кырлай хуҗалыгында да бар, бу Бирле хуҗалыгында да бар, бу безнең Вятский Зори дибез Алабуга районында хуҗалыкта да бар. Бөтен координаталар белән министрлык сайтында алып куелган, аны кирип, аны карый беләләр. Тирәк кенә кирәк.
Әйе, май башында бәйрәмнәр күп булганлыктан, беренче майда 4 көн ял иттек бит инде, мин авыл халкының күздә тотмыйм, шәһәр халкы. Аннан соң җиңү бәйрәмендә 3 көн ял иттек, шул вакытта тизрәк шәһәрдән кайткан кешеләр авылда бәрәңгене утыртып калырга тырыштылар. Әмма салкын җирдә бәрәңге ятуга караганда, әлбәттә ким иртә утырта, бәлки улытадыр, ким соң утырта, бәлки улытадыр. Аның вакыты белән чамалап булмый. Әмма быел әле бәрәңге утырту вакыты гына бит.
Ул бит соң калган кеше ул җирлекнең башлыкларының эшләп бетермәүләрендә. Без ул мөрәҗәгатьләр булды, кем битараф икән үзенең теге шәрек бәрәңге үстерсен дип уйлый икән, ул алып кайтмады инде. Кем йөштереп хуҗа булып ул территориядә эшли икән, ул алып кайтты, бүген халкын үзенең территориясен әйбәтле сыйфатлы бәрәңге белән тәэмин итте.
Ярый халыкны тәэмин итте, алай булгач икенче темага кайбер кешеләр әйтәләр инде, бәрәңгене үстереп-үстереп, аны урнаштыру уңайсызланды, сату уңайсызланды диләр. Бу өлкәдә мысы кооператорлар эшләп әйтергә кирәктер инде, шулай бит.
Шуннан да бәрәңге буенча бердән бәрәңге хәзер үстереп, аны малга сату шуры шулай орта калып бара инде. Быел менә алдагы елларның бәрәңгенең дәрәҗәсе дә бар, безнең күмәк хуҗалыкларда бит инде менә әйттем, мелиорация программалары кирип китте, аермаларга техникаларны яңарту буенча берникадәр ташламалар белән техникалар кайтарылды. Быел кызганычка каршы бу җитештергән кешеләргә бәрәңгене сату проблемасы теге проблема, беренче номерлы проблема дип әйтеп була. Бүген бәрәңгенең оптовый сатулар бәясе 4 сум илле тиен 5 сумга төшеп бетте, тоннасы 5 меңгә. Ә шул ук вакытта сәүдә үзәкләрендә бәрәңгенең бәясе икенче. Шуңа күрә монда инде быел без республика буенча да хыялыбыз бар. Бәрәңге эшкәртә торган заводларны кую, инвесторны да эзлибез, кызганычка каршы әле мин менә завод төзеп куям да әйдә булган бәрәңгене җыеп эшкәртеп сатам дигән кеше юк. Чөнки ул күп кенә финанс чыгымнары сорый торган. Ну, алга таба андый планнарыбыз бар.
Ярый, гамәлгә аша күрсен. Безгә хәзер тыңлаучыбыз мөрәҗәгатьтә сүзне тыңлаучыбызга бирик. Рәхмәтегез сез эфирда.
Алло, исәнмесез?
Хәйли, тә.
Бу Ильяс була Батталов, Казаннан.
Әйе.
Менә минем шундый сорау бар. Менә ничек, мин дә передачадан передачага гел әйтә бидус хәрич кадай икән бар. Менә авылларда кирәк, кырларда снегозадержание, кварта турны мәсәлән эшләргә. Менә кварта тур булса, бу как раз домки кырып кала да, и кущение вакытны июнь айларында кырлык булса, безнең игеннәр бик зур усырый, бик зур уңышлар алырык. Менә шул мәсьәлә мине борчыйды. Мин ничә тапкыр инде әйткәнем бар шул турыда. Ничек ул мәсьәлә күтәрелә, аны күтәреп чыгарга кирәк. Менә шул дизель ягуларга дополнительный акча бирергә тиешләр. Менә шулай, шуның белән безнең хөкүмәткә мөрәҗәгать итәргә кирәк.
Ильяс әфәнде, аңладык, рәхмәт. Рәхмәт. Яп, эфирдан.
Рәхмәт, Ильяс абый сорау өчен. Шуннан да әлеке агротехник приемнарның берсе ул кар тоту иде бит. Үзенең аның тракторга тарттырып бере торган табылма орудиялары да бар инде. Ну бүген без берни кадәр икенчерәк уйдыбыз. Ягулык булгач дымны тотуның саклауның эффектларак өлеше без тирәнгәрәк җирне эшкәртү. Бүгенге көндә беренче республика экотран технология әйләндермичә җирне эшкәртү. Менә быел республика буенча безнең 2 миллион гектарга якын сөрүлек җирләре көзге чорда эшкәртелде. Көзге эшкәртү дип әйтәбез. Сабан көзге эшкәртүе. Шуның 500 мең гектарда артыгы тирән 35-38 сантиметрларга кадәр тирән әйтелде. Менә бу иң эффектлы методлары дип саныйбыз. Мәсәлән, бер икенсе әйләндермичә эшләгәндә камыл утырып кала, камыл шулай күпмелер, күпмелер қорны тұтып, бірне қадар елсей. Әтілеген қызылар, кішкене фермер құжалықлары мұның бұлан шығылыны, лекен мен масштаблы рәуіште шығылыны бүгінгі яғылық майдау материалының мұнды бейірі болғанда бекер ел деп санамын. Шолық уақытта тілеген шәгірістерге мүмкіндіктер бар, әм шолық қата бюджеттан қортытқан үшін оқша беру тұры мен дұрысты көл деп санамын. Бүгін бері тұрған юнайшылар бар, шол берген енді оқшаны тұта екен бір кішеден бар қоршы тұры.
Базар шартларында әлбетте шығымлар көбірек, ауыррақ. Міне, қазір енді үш тапқыр жүзге тоқталдық, біздің әңгіме де ақырына қынып шып бара. Кукуруз, күнбағыш, рапс.
Міне, ол биылға программа 3 по 100 дейміз енді біз ана. Ол биылының программасы республика бара тұрған юнәліші. Традицион культураларға үстеме етіп, яки оларына нығату деп айтқанда біз ана иқтибарны ойырым культураларға тағанда зорырақ ясы басу мәселе керек деген сондай тілегіміз бар. Түп мақсаты көбірек өсімшілік тұрмағаннан оқша кірімін арттыру. Бірінші біз көз алдына кетіреміз кукурузына бір түк көйгу. Міне өзіміздің біз алға қойдық борышны биылға 100 мың гектар деп, алға таба ол біздің сабан культураларсан бір түрлі культураларын 10% тәмін етерге тиеш. Шулай болғанда республика бойынша біз әрел 150 мың гектар майданда кукуруза бір түрлі өстіретін кукуруза болырға дейбіз. Нәрсе үшін 2 юнәліш. Біріншісі кім сүт сауырға тірлікшілік продукция жетіштірге тілей бұл энергиялы озық. Бір түк, екеншісі сотырға бүгін базарда әлімен кішеміне балық бестәсі, тіләші, петіреші районарын еріп шықтым. Шушында Лолов құжалығы, Логыс құжалығы бүгін сүгінде кукурузыны сотып бәті 10-11 сумнан килограммын. Бұл бүгін биржа товары деп айтып болмайды, сотырға ликвидный товар.
А гектарынан көп мұңыш бір ал кукуруз?
Тілеген кіші 100-ні тауылы. Енді орташа ғана технология болғанда да 70-80 центнер 7-8 тоннан алып болатыр, һәм үз қиыметі де төмен. Һәм екінші сұрағыңызға жауап беріп, мына біздің екінші майлы культураларда бізде күнбағыш пен рапс турында сөз бар. Мына бойынша да 100 мың гектардан артық майдандары болашақ. Һәм бүгін мына бұл культуралар бойынша біз алда қойылған бұрыш, алған бұрышымыз шушы 15-20 майларға бұл майдандарда шешіліп бітешек. Енді олға мәне бұл программалар тұрмыш қорса, кем дегенде 8-10 миллиард тересі бізге оқша кіреме үстеме берге тиеш, дейіп біз ойнаймыз енді.
Оңлашылды, әдегі үштағын тыңлаушы болғасын бөйрек. Рахым беттегіз, тыңлаймыз.
Қайырлы етелер, есенмісіз?
Сізге де қалай ұқ.
Мәне, мені бір шығам мәселе, тирентін үшкерту, туфрақты тирентін үшкерту бүтін жерде де ұйыстырылмаған. Қой бір ұрынларда қорап тұрасың, ерғыш сапқына шығалар. Онда ол елің шап шыққан жерде нешік дым сапмансын, туфрақ өзіне дымны сіндірсін. Мәне шуна айтасым келек, қор тұтуларына үйістіруға керек. Май айында қабетті яңғырла болмай, мәне яңғыр болмағанда шушы кім тирентін үшкертеді, үшкертті туфрақны, олар ұташақ, олар ұңғышы болашақ. Рахмет сізге!
Түбән қамы болды ма? Рахмет, түбән қамыдан болды.
Мені бұршылып, әлігірек ауыл құжалығы тармағында әшеген ауғыларының шылай бі тарап болмайша қызықсынып, сұраулар беру біздің үшін бек шатлық бейінді оған. Әлі біздің тыңлаушылар бар, бізге кеңеш берушілер бар. Мен бұл сұрауға жауапта беріп бердім енді, шолық уақытта мына тереңге әшкерту бойынша бек дұрыс айтады. Біз бүгін ілік бір бүшірда болып алды, туфрақны үстіңгіне дискатор деген нелер бар, шындай тағылма біздің орудиялар деп айтегенде, деген дисклар әйләніп береді, үстің мотор қолдыра, тегіс қолдыра, тереңдігі 5 сантиметр. Мына бұл айтып ішілеген кіші, ол бүгін құжалыққа файда шлитырған түгі, зиян шлитырған жетекші екі специалист. Мына абай бек жүрі сөйтті.
Шүп не дәбеді ол? Бір шүптен 10 шүп ясай.
Е, шулық, мына біздің ітшегісі бар бетінде. Ітшегісін 5-ке бөлсен, оннан 5 ітшегісі шыға. Екіншіден дым сақланмай, дүрі сөйтілі. Мына ондайларға біз көрсетіп, оларын тәнқитлі, бұл техникаларын басуларынан шығару үстінде үшілейбіз. Нәрі яғыз көні құл нәрселерінде көп елдің өлендерін үшкәртерге ол барырға мүмкін. Ләкі күзге үшкәрті үшін, бұл мұнышлайын кіші, рушшалап өтсек, вредитель. Ауыл құжалығы тормағана зиян салатыран кіші.
Шулай, әмі шәқси құжалықларда біз біздің бақшаға өзіміз сиян салып, яшейбіз қызғаныш, әмі шул енді Татарстан ауыл құжалығы хам азық түрік министрлігіна, ауыл ішенлері қызметіне ұшанып яшейбіз енді. Алар Аллах әрісі бізді құтқарылар, ашитмесілер халқымызны. Чүнкі, мұна, елда оңай келе, Ягылык мөлөө материалдары да жетерликтүү болорго керек. Биздин этинде так нефть, таиф һәм башкалар.
Бирден бит бүтүннен деген ресурс болсак та, анын боюнча бүгүн базарда коткулук жок.
Кытлык
жок эдерсиреге. Минерал ашламаларда өсүмдүктөрдүн сактоолору боюнча да ягылык мөлөө материалдары биздин бир үстүндүгүбүз бар башка түбөктөргө караганда. Ягулык майлоо материалдары биздин башка базар бааларына караганда ушсуздандырып, жылдын жылында ушсуздандырып берилет. Мына бул кожолуктар бекилеп алдылар. Бул кичиксиз инде бизге теле туурдан-туура финанс акча кирмесе да ушсузда болуп, өзүбүздүн финансыбызга, экономияларга мүмкүндүк берет.
Без сиздин менен эле язгы кырышчары түгөлөнгөн чакта, сабан туйларга кадар ушурашырбыз, сүйлөшөбүз. Эмме бүгүнкү эңеме түгөлөр вакыт жетти. Тагын бир мүнөт ичинде сиз ауыл калкына нилер айтасыз министрлик исминен?
Бирден инде жылына барабыздын да уңуш нитеси келе жыл сайын зорланасыбыз да келмей. Хава шарттары боюнча да, жайга шарттарда да битинип куру, яки катар хоф келди деп сүйлөшөлүк болмасын эми жыл. Мына ишни иштирүүгө караганда, жылдарга чогуштурганда нишектер холук тотортула, матуррак, булдырабылак кишилерге тилеген кебек. Энди мына кызматтар салынды, финанс чыгымдар язып, кырышларын иштеп чыгарганына 17 миллиард сумдан артыгыраак чыгым. Мына бул шешүү бүтүүгө 17 миллиард сум тиресе биздин чыгымдар болочак, ушемчилик сармагына чыккан. Мунун мындай алгач алга таба эле чыгымдар артыганда болочак. Мындан тобуш аларга деп ишлене, шуңа күрө инде кызматыбыз салынган экен, жылдарыбыз да уңушлуу келип, жылдар да тыныч болуп, матур этип шуларына жиге баларга насип болсун эле.
Амин. Ошаган билмей тураган биледилер. Мына сиз туруучу турарлык булсун. Шуңа күрә инде шундай тилектер белән тапшырыбызны түгәллибез. Киләсе очрашулар кадәр илемтәгә чыгучы бар, ләкин туташтыра алмыйбыз. Бүген безнең студиябездә Татарстан Республикасы авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министрының игенчелек буенча урынбасары Илдус Харис улы Габдрахманов булды. Рәхмәт сезгә, уңышлар телибез. Киләчәктә дә куанып сөйләшергә язсын. Сау булыгыз.
Амин, шулай булсын. Сау булыгыз.